Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонското друштво Илинден од Тирана во саботата најостро ја осуди, како што ја нарече, антимакедонската дводневна посета на бугарската подпредседателка Илијана Јотова на Република Албанија, која беше придружувана од бугарски универзитетски професори и академици, и тоа во пресрет на пописот на населението во Албанија, што почнува денеска и ќе трае 6 недели. Програмата на бугарската акција «Бугарите во Албанија» предвидува отворање на неделно училиште на бугарски јазик во Елбасан, а во Тирана промоција на книгата на Спас Тошев «Бугарите во Албанија», како и отворање на неделно училиште на бугарски јазик во село Големо Острени Голобрдо. На ваквите бугарски активности остро реагираат македонците во Голобрдо и Елбасан, како и во целата Албанија. Во реакцијата на македонското друштво Илинден, меѓу другото, се вели: од македонците од Голобрдо повеќе пати беше побарано да се изјаснат како бугари. Македонците во Албанија велат дека од секогаш се македонци и никогаш нема да бидат бугари. Промоцијата на кампањата «Бугарите во Македонија» има за цел да ја искриви вистината и да го прикаже македонското население во Албанија како бугарско. Ваквата посета на високи бугарски представници на Албанија треба да ги подсети албанските власти дека на предстојниот попис во земјава треба да се погрижат да се зголеми бројот на бугарите во однос на предходниот попис, во кој немаше ниту еден самопрогласен бугарин во Албанија. Уцената на бугарите кон албанската влада го поврзува приемот на Република Албанија во Европската Унија, а цената треба да ја платат македонците. Ваквите насилни дејства на бугарската политичка елита, насочени кон асимилација на македонците во Албанија, се од старт осудени, бидејќи македонците нема да прифатат да се декларираат како бугари, се вели во писмото на македонското друштво Илинден во Албанија. Васил Стергиовски од партијата на македонците МАЕИ за МИА вели: бугарската агресивна кампања, посебно пред пописот, нема да не поколеба и повеќе од убеден сум дека каде и да живееме во Албанија, ќе се изјасниме тоа што сме македонци. Бугарскиот пасош сега е многу профитабилен бизнис во Албанија. За бугарски пасош припадник на македонската заедница може да плати 5000 евра, а албанците платјаат по 25000 евра. На прашањето дали македонците со добивањето пасош ја негираат македонската етничка припадност, Стериовски категорично одговара: не, никогаш. Македонците што добиле бугарски пасош, а се малкумина на број, никогаш не се откажале од македонската националност. Тој вели дека последниве години, посебно во областите во кои живее македонската заедница, во Пустец, Врбник, Голобрдо, Гора, има агресивна кампања за асимилација на македонците, особено во пресрет на пописот на населението и домаќинствата што почнува денеска. Двајца познати активисти за правата на македонците во Албанија, Панди Јани од Пустец Мала Преспа и Едмонд Османи од Требиште Голобрдо, ги повикаа македонците во оваа земја да не подклекнуваат под никаков притисок и да се изјаснат така како што единствено се македонци пренесува МИА. Јани, кој беше кандидат за градоначалник на Пустец на последните избори во мај годинава, вели дека местото редовно го посетуваат бугарски емисари. Исто така Јани подсетува на постојната албанска статистика дека ова е 12-ти попис на населението во Албанија и дека на изминатите 11 ниту еден граѓанин на Албанија не се изјаснил како бугарин, но затоа има македонци, грци, роми, египтјани, власи, бошњаци, срби, црногорци и други. Македонското министерство за надворешни работи во саботата ги охрабри сите македонци во Албанија слободно да ја изразат својата етничка, јазична и религиска припадност во согласност со законската регулатива и позитивната демократска практика во Албанија на пописот. Во пораката се вели, препознавајќи ја улогата на македонците како лојални граѓани на Албанија, предстојниот попис ќе им овозможи преку слободно изразување на својот идентитет да ја потврдат со тоа и собствената етничка, јазична, религиска и идентитетска припадност. Со тоа и дополнително ќе се потврди улогата на македонската етничка заедница во Албанија во градењето мостови на пријателство меѓу двете држави, се вели во пораката на Манара. Во пораката уште еднаш се додава дека македонските институции ќе останат во интензивна комуникација со представниците на македонската етничка заедница во Албанија, исто како и со институциите на Република Албанија, меѓу другото и за прашањата што ги засегаат идентитетските прашања, се наведува во пораката на македонското МНР. Тројца руски дипломати се прогласени за персона нон грата во Македонија. МНР одлуката му ја соопштило на рускиот амбасадор во земјава уште на почетокот на минатата недела. Македонската дипломатија во саботата ја потврди оваа информација. Во неа се вели, на 12. септември во Министерството за надворешни работи беше повикан амбасадорот на Руската Федерација, кому му беше врачена дипломатска нота со која тројца дипломати во амбасадата на Руската Федерација во Скопје беа прогласени како непожелни во државата. Ваквата одлука е донесена по информациите добиени од надлежните органи за преземени активности во спротивност со Виенската конвенција за дипломатски односи, се вели во соопштението на МНР. Информациите од МНР се појавија откако руската амбасада во земјава на социјалните мрежи потврди дека се протерани тројца дипломати, пошто следеше остра реакција од руското МНР. Портпаролката Захариева рече дека тоа е непријателски и неодговорен однос на властите во Скопје, кој нема да биде оставен без одговор. Порталот Религија МК објави дека забрана за влез во Македонија добил и рускиот архимандрит Васијан Змеев, кој важи за шеф на руското црковно подворје во Софија, кој изминатата година имал интензивни посети на земјава и зачестени средби со високи представници на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Тој имал улога на координатор на руската црковна политика на Балканот со особено влијание во Бугарија и во Македонија. Според неофицијални информации на порталот, негова заслуга бил застојот во односите со Вселенската патриаршија за целосно признавање на автокефалноста на МПЦАОА. Неодамна и шефот на државата Пендаровски за ТВ24 кажа дека македонските служби имале информации од партнерите во НАТО дека има налепени руски елементи и тоа во највисокото раководство на синодот кои соработуваат со руските служби. Ова не е прво протерување на руски дипломати од земјава. Во март и април минатата година, два пати за персона нон грата беа прогласени вкупно 11 руски дипломати. Охридскиот регион остана на листата на УНЕСКО, но невладините велат дека препораките се спроведуваат само на хартија. По одлуката на Комитетот на УНЕСКО во Ријад, дека Охридскиот регион останува на листата светско природно и културно наследство, струшките граѓански активисти велат дека спроведување на препораките има само на хартија.
Сме многу загрижени во делот како државата се однесува преку нашето езеро. Не знаеме што не чека. Значи, не сте јасни многу и не знам, не се консултирани експертите што се бават со таа работа со, речеси, години.
Одлуката следи откако УНЕСКО во својот извештај во 2021 година детално ги наведе сите неправилности околу грижата и заштитата на Охридското езеро и во Македонија и во Албанија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.